Radijo stotis FM 99.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Šios dienos tema išties aktuali. Rugsėjo pirmoji šventinės nuotaikos, ką tik nuskambėjus mokyklos varpelis, kai kam pirmą kartą, tačiau ko gero įsibėgėjant rudenį, mes vėl prisiminome tuos, kurie deja ne šeimose, ne su mama ir tėčiu, galbūt skubėjo į pirmąją mokyklos klasę. Mes kalbėsime apie vaikus, kurie deja dar kol kas gyvena globos namuose. Šiandien apie tai mūsų studijoje diskutuosime su organizacijos Gelbėkit vaikus generalinė direktorė Rasa Dičpetri. Labą dieną, gerbiama Rasa.
Labą dieną.
Taip pat mūsų pašnekovė šiandien asmenybės brandos centro vadovė Aurelija Lingienė. Labą dieną, gerbiama Aurelija.
Labą dieną.
Malonu matyti jūs. Iš tikrųjų, Alytus pasižymė to, jog mes turėjome vienus iš didžiausių globos namų. Tas procesas vyksta, bet vyksta labai lėtai. Todėl šiandien, gerbiama Rasa, aš norėčiau truputį paprašyti, galbūt pristatyti savo organizaciją labai trumpai, o po to mes pakalbėsime ir apie tuos vaikus, kuriems iš tikrųjų reikia ne vien tik tai deklaratyvios globos, bet ko gero kiekvieno iš mūsų dėmesio visų pirma.
Jeigu trumpai apie organizaciją, tai Gelbėkit vaikus organizacija Lietuvoje gyvuoja jau 26 metus. Ir žinot, mūsų tikslas yra, kad tokios organizacijos Lietuvoje apskritai nereikėtų su tokiu pavadinimu. Tai kai jau padėsim visiems vaikams, tai mūsų tikrai nebereikės. O šiai dienai pagrindiniai dalykai, su kuriais mes dirbam ir su kuo mes susidurėm, tai taip, vienas iš aktualiausių, kad mes vis dar Lietuvoje turim apie 3000 vaikų, kurie gyvena globos namuose ir tas skaičius kiekvienais metais pasipildo. Tai mes kaip organizacija siekiam padaryti viską, kad kuo mažiau vaikų patektų į globos namus ir mes to siekiame būtent stiprindami pirmiausia šeimą, biologinę šeimą turime išplėtę vaikų dienos centrų tinklą. Virš 37 vaikų dienos centrų šiai dienai Lietuvoje globojame, kur vaikai po mokyklos gali ateiti ir gauti visokeriopą pagalbą ir tai sustiprina tiek vaiką, tiek šeimą, kad vaikas visgi nepatektų į globos namus.
Tai toks centras dienai, yra Alytuje.
Taip, ir mes Alytaus mieste irgi esame atidarę tokį centrą ir tikrai labai labai džiaugiamės rezultatais. Tai čia mūsų pagrindinė veikla šiai dienai būtent ir yra.
Ir Aurelija yra, aš noriu paprašyti atsakyti į paprastą klausimą. Tai bet juk globos namuose irgi vaikai globojami, dirba specialistai, dirba pedagogai, atrodo, tai kuo daugiau reikia. Mūsų klausytojai, kurie sako, ką jie čia sugalvoja tuos globotinius vaikus dabar į butus kelią, taigi yra institucija, juos ten visi prižiūri, auklė ir kamgi reikalinga ta globa dar kitokia. Ką jūs galėtumėte atsakyti?
Tai jūs visiškai teisus, tikrai šitą klausimą ir mes važiuodami per seniūniją, susitikdami su bendruomenėmis, o ypač susitikę su globos namų bendruomenė, mes sulaukiam šito pačio pastebėjimo ir tikrai taip yra. Bet dabar tokia nuostata yra dalies žmonių. Bet dabar žiūrėkit, kai mes auginam vaikus biologiniai šeimoje ir vaikui reikia stomatologo, tai mes tiesiog imam jūs rankos, vedam į polikliniką. Čia yra pats tas gyvenimo būdas, jis primena kažkokį tai tokį, nežinau, kaip viešbutį, kaip dar kažką, kad čia seselės kabinetas, čia stomatologo, jeigu jisai ten yra, ten čia direktoriaus, čia dar kažko. Tai nebeprimena tų jaukių namų, kuriuose mes įpratę gyventi. Žinot, prieš keletą metų taip nutiko, kad teikiau paslaugas vieniems globos namams ir tiesiog turėjau dokumentus nuvežti, nusivežiau kartu su savim 5 metų anūką. Ir jisai sako, ar čia poliklinika? Štai ką, ilgi koridoriai primena vaikui, kuris nebuvęs tokiose institucijose. O mes patalpinam vaikus ir sakom, žiūrėkit, kaip gražiai suremontuoti globos namai, kokie jie gražūs. Man labai patiko vienos prezidentės patarėjos mintis, kad sako, ar mes norėtume gyventi Kempinskio viešbutyje, nors tai yra labai gražus viešbutis, ir bet tai nėra namai. Net ne kiekvienas namas tampa namais. O ką kalbėt apie didelę įstaigą, va tarkim, tikrai jūs paminėjot, Alytaus globos namai, bene Europai buvo didžiausi vienu metu.
Na, ta institucinė globa, tas pats žodis institucinė, mane kažkaip tai, na, šiek tiek šiurpas perbėga kūno, nes tai iš karto, kaip jūs sakote, ne tik ilgi kabinetai, bet ir tam tikra ta biurokratinė mašina, į kurią patenka tas vaikas. Dažnokai, ko gero, mes galvojame, o ar būna tokių atvejų, kai, na gerai, atsiranda žmonių, kurie pasiryžta būti globėjais, bet deja kažkas neįvyksta. Neįvyksta to šilumos pliūpsnio ir vaikas netampa savų. Ar tokių atvejų būna ir kodėl tokių atvejų būna? Galbūt jūs kaip profesionalė galite pasakyti. pasakyti?
Labai gaila, bet jau būna. Ir žinot, ir šiandien aš tiesiog labai gerai, kad jūs šitą aspektą palietėt, nes šiandien mes labai deklaruojam, kad reikia globos, šitą globėjų, reikia globoti vaikus. Ir atrodo, tarsi savivaldybės apimtos kažkokio tai rodiklio siekimo, tai stengiasi, kaip galint pasiekti didesnį skaičių vaikų globojamų šeimoje. Ir turbūt ateis labai greitai metas, jau praktiškai dabar mes turim kalbėti ir apie globos kokybę. Jeigu tiesiog taip atsakyti, ar kiekvienas žmogus gali būti globėju, turbūt galima sakyti ir taip ir ne. Kaip aš visada sakau, jeigu tu turi rankas, reiškia, tu vaiką gali apkabinti, jeigu tu turi širdį, tu jį tikrai priglausi. Ir jeigu tu turi jausmus, tu atjausi jį, užjausi ir išmokysi jį atpažinti savo jausmus. Tai vienas aspektas, kitas aspektas. Tam tikros visuomeniai susiformavusios nuostatos. Ir tie žmonės, kurie nelabai tvarkosi su savo nuostatom, tos nuostatos ima viršų. Ir jie tada, sakykime, tas jūs taip gražiai vedat laidą ir nei karto nepaminėjot, nepasakėt svetimą vaiką mylėti. Man labai dažnai kliūna, kai kalba savivaldybių žmonės, lyg ir specialistai dirbantys šitoje srityje ir bando pavartoti terminą, ar galima mylėti svetimą vaiką. Taip, galima, aš myliu svetimą vaiką. Tai jeigu jau aš tą vaiką identifikuoju kaip svetimą vaiką.
Tai apie kokią meilę?
Tai apie kokią meilę? Įsivaizduokit, aš atsikeliu ryte kaip globėja ir sakau, mintyse savo, einu padarysiu svetimam vaikui arbatos. Tai mane tas nuolatos persekios ir jeigu aš gyvensiu su tokia nuostata, tai tas vaikas niekada netaps mano vaiku. Ir dar žinot, kokia nuostata yra labai dažnai sako, kai mes su viešinimu globos važiuojam per bendruomenės, raginam žmonės susimastyti, kiek jie gali prisidėti prie globos, jie sako, žinot, dėl savo vaiko tai ką turi valgyti, tą ir paduosi, bet va su svetimu vaiku, tai jau tu ten taip nepaduosi. Tai ir va sakau, tai va nuo čia ir prasideda tada. Jeigu aš priėmiau žmogų, jis yra mano šeimos narys. Ir aš dedu tašką, jis nustoja būti svetimas.
Taip, bet štai tą tašką padėti visada yra labai sudėtinga, nes lėčiausiai dėja keičiasi mūsų mąstymas tiek valstybės tarnautojų, tiek savivaldybės klerkų, ko gero, tiek tų pačių globos namuose, institucinių globos namuose dirbančių žmonių. Tas taškas, va, jis niekaip neatsiranda reikiamai.
Ten žmonės žiūri, dalis žmonių, negaliu sakyti, kad visi, bet vat, kai tenka seminarus skaityti, tai dalis žmonių visi tai žiūri kaip į globos namų griovimą.
Taip, nes jų darbo vietos. Taip,
bet jeigu jie išmintingi, tai yra puiki galimybė atverianti, jie turi patirtį, jie turi žinias, didelės žinias, didelę patirtį ir jie puikus būtų profesionalūs globėjai, jeigu savo nuostatas išmoktų valdyti.
Na, aš tai pakeistu, taip gerbimo
rasą. Aš tikrai dar norėčiau Aurelijai paantrinti, čia irgi turbūt apie mūsų nuostatas arba mitus, kad mes taip dabar vat, kaip lyg pertvarka ir vyksta ir kažkoks tos įsivaizdavimas, kad užkabinsim spinas ant globos namų ir dabar eikit visi kur norit, į kairę, į dešinę, tiek darbuotojai, tiek vaikai. Iš tikrųjų, globos namų pertvarka ne apie tai, kad užkabinti spinas, o apie tai, kaip persitvarkyti, nes pagalbos šeimai Lietuvoje nepaprastai dar trūksta. Ir aš galiu konkretų pavyzdį papasakot, kai Šedorių rajone yra tokie paparčių šeimos namai, dabar jau jie netgi nebe globos namai vadinasi. Ir ten šiuo metu po vienu stogu, dėl to jie ir vadinasi šeimos namais, dabar jau yra ir vaikų dienos centras, ir šeimų krizių centras, ir taip dar yra ir globojamų vaikų. Dienos centrą lanko virš 30 vaikų iš visų aplinkinių kaimelių. Globos namuose dar gyvena apie 24 vaikučius. Šeimų ištikusių, kai ištinka vienokia ar kitokia krizė, pas juos visą laiką užimti tie kambariukai. Tai ką jie padarė, pas juos nėra baimės, kad aš neteksiu darbo, jie kaip tik ieško dar papildomai specialistų, nes tiek jų dar jiems trūksta ir jie tiesiog persiorientavo į kitą pagalbą. Ir man tai yra vienas iš gražiausių pavyzdžių Lietuvoje, nes labai mažam kaimelyje, nedideliam mieste ir galėtum sakyti, jie neturi ten iš viso galimybių ir jie iš savo esamų resursų, jie taip persiorientavo ir dabar tikrai visam, sakyčiau, Kaišiadorių rajone yra ženkliai pagerėjusi situacija, nes kai vaikai ateina dienos centrą, tai jie, na, nori, nenori, tu matai ir šeimą ir tada tu randi būdus, kaip šeimai padėti. Lygiai taip pat krizių, nes vienas iš sprendimo būdų, gerai, tai kur dėtos vaikus, va toks va paprastas klausimas, nes jeigu jau mes šitą pertvarką darom ir tikrai vis tiek dar bus ir bus krizinių situacijų, ką paparčiuose daro, tai jie apgyvendina visą šeimą pas save. 3 mėnesiam, 6 mėnesiam ir padeda mamai atsistot ant kojų.
Taip.
Ir netima vaiko, o kartu.
Ir kartu taip, išsaugoti tam tikrą taip, orumą, žmogiškai taip, orumą, taip, mamos orumą.
Suteikia visą įmanomą pagalbą, kaip jai gyvent, kai ištinka ta krizė. Tai vat ir sprendimas, vienas iš.
Na, žinote, baisiausia tai yra, štai ir prezidentė inicijavo kampaniją už saugią Lietuvą, visi taip, mes taip entuziastingai, kiek galime, tiek prisidedame, bet aš pastebiu, kad biurokratinis aparatas jis tai ir priima kaip kampanijos pradžią ir galvoja, o kadangi jos pabaiga bus, ar ne? Nors iš esmės taigi yra, tai yra ne, nei pradžia, nei pabaiga, tai yra kasdiena, kuri niekada, taip, tai yra gyvenimas, mūsų visų gyvenimas.
Ir žinot, labai vat, tiesiog paantrinsiu jūsų šitai minčiai vienoj savivaldybei, net ne vienoj, turbūt kokias 3 gali taip paminti. Dabar turiu. Merai sakė, palaukim truputėlį, neskubėkim, baigsis čia viskas, ateis vat, naujas Seimas, čia prieš anuos rinkimus ir turbūt bus kita politika. Tai aš vienam iš tų ponų merų, kada turėjom vat, būtent šitą mintis buvo išsakyta, sakau, o ar yra geresnė vieta vaikams gyventi nei šeimoje? Jeigu jūs žinot, kur yra geriau vaikams gyventi, tai tada tikrai šita politika baigsis ir atsiras ta kažkokia stebuklinga kita.
Bet jos nėra, dėl
nėra. Taip yra gamtos padiktuota tvarka, kad vaikai gimsta prie tėčio ir mamos. Tai yra idealu, kada jie tai turi. Turim kitą modelį, kada vienas iš tėvų gali vaikus auginti dėl tam tikrų priežasčių. Na ir kaip jau tada visos kitos tokios, kaip reanimacijos, jau tada mamos stiprinimas arba gyvenimas globojamoj šeimoj. Žiūrėkit, tos valstybės, į kurias mes lyg bandom lygiuotis, tos, kur stipriai pažengusios vaiko apsaugos rytyje, tai jos tas tradicijas yra kūrė labai daug dešimtmečių. Mes čia tik mėnesius dar skaičiuojam tą vadinamą liaudyje nemušimo įstatymą. Ir tai kiek mes diskutavom, mušti, nemušti. Jeigu nemušti, tai to lygu neauklėti.
Tai štai, tas supratimas iš tikrųjų visai keičiasi dėja labai lietai. Vis dėlto aš norėčiau ir konkrečių dalykų iš jūsų išgirsti, nes tikrai turite begalę patirties, susidurėte su pačiomis netikėčiausiomis gyvenimiškomis situacijomis. Grįžtant prie konkretumo, mes turime vaiką, ar ne, nuo kokio amžiaus iš tikrųjų vaikas, na, be tam tikrų traumų, be tam tikrų vidinių tragedijų, nors jos vis tiek vyksta, jis jau galimas globai, arba ne, jis gali tapti šeimos nariu. Ar yra tam tikros ribos, ar ne? Nors čia nuomonių gali būti pačių įvairiausių, ko gero, ar ne?
Mes turim žinot, kad mažieji vaikai, žodžiu, žmogus per gyvenimą išgyvena visą eilę asmenybės krizių. Pirmoji žmogaus krizė tai yra, na, iki vienerių, praktiškai iki tų 3 metų įsikristalizuoja tam tikri etapai prieraišumas. Tai va čia Rasa labai turi tvirtą nuostatą su tais pačiais mažaisiais. Kodėl ir kur jie turėtų būti? O paskui tada aš pratęsiu apie kitus.
Čia vienas mano pagrindinis motivatorius yra, ir čia ne aš pati sugalvojau, čia senėjau mokslininkai įrodė, kad vaikui iki 3 metų yra būtinas kaip oras ryšys su suaugusiu, su artimu pastoviu suaugusiu, ne su besikeičiančiai žmonėmis, o su vienu. Idealiausiu atveju taip, tai yra mama, bet na, jeigu kartais taip gyvenime nutiko, tai kitas bet koks suaugęs, bet tas pats.
Bet tevelio irgi nenurašykite.
Ne jokiais būdais nenurašau. Tėvelis, ir turim nuostabių pavyzdžių, kai tėveliai augina ir užaugina ir puikiausi vaikai užauga. Bet va tas varyšys, kad tu tą vaikutį galėtum nešiot prie savęs prisiglaudęs, va tas yra nepaprastai svarbu vaiko vystymus, ypatingai iki 3 metų. Ir jeigu tas ryšys yra nutraukiamas, tai po to yra nepaprastai sunku padėti tokiam vaikui ir sužauga turėdamas tikrai labai daug įvairiausių psichologinių problemų.
Taip.
Tuo metu formuojasi saugus arba nesaugus vaiko prieraišumas. Tai jeigu vaikas saugiai prisiriša, tai jisai tyrinėja pasaulį ir jeigu mamai esant artimam tam žmogui, prie kurio jis prisirišęs, ir tam žmogui išėjus iš kambario, jisai sunerimsta, bet atsiradus tam žmogui toliau tyrinėja tą pasaulį, jis skverbiasi ir viskas yra gerai.
Ir tai daro atviro makimą, ar ne?
Taip, visiškai tikrai taip. Ir žiūrėkit, tam vaikui net nuvedus į darželį ar kažkur galima pasakyti, tu va čia dabar pabūsi, bet aš ateisiu, nes jis juo pasitiki. Formuojasi pasitikėjimas. kalbėjimas suaugusiais. O ypač tai yra svarbu, kai mes turim paauglį. Žiūrėkit, atrodo, kodėl mes kalbam apie prieraišumą pirmųjų metų tą krizę ir apie paauglystę. Paauglystėje mes turim nepasitikinti žmogų, į visus žiūrinti labai nedraugiškai, į susitarimus nepasiduoda toksai vaikas. Jis visada yra, žinoj, toj opozicijoje. Ir jis priešinasi bet kokiai suaugusio pagalba, nes jis tiesiog tos pagalbos negavo tada, kai jam jos reikėjo. Jis nebesugebėjo, jis mokosi gyventi be suaugusiojo. Ir vat šitas prieraišumas yra labai svarbus. Kūdikių namai, globos namai, tuo yra ypatingi, kad, vat, kaip Rasa minėjo, keičiasi žmonės. Jis užmingo su vienu žmogum, pabudo, jis mato kitą, kitas žmogus su kitais reikalavimais, anas žmogus taip darė, šitas žmogus kitaip daro. Ir vat tada tam vaikui pradeda būti nebeaišku, kas aš, kam aš priklausau, kas tas vienintelis, prie ko aš galiu prisirišti. O kai vaikas gyvena šeimoj, net vat, globojimas, arba aišku, yra puikiausia, tai yra įvaikinti tie vaikučiai, tokie maži mes raginami vaikinti tokius mažuliukus. Ir tada tas vaikas mato tą šeimos padiktuotą, gamtos padiktuotą šeimos modelį, mama, tėtis. Vaikai gyvenantys globos namuose, jie nesusiformuoja socialinis vaidmuo, kokia turi būti mama, koks turi būti tėtis. Nes aš kai konsultuoju vaikus, nesvarbu ar tai, svarbu tiesa, iš globos namų vaiko nepaklausi, ką tu veiki su tėčiu, jeigu jo nėra. Bet visada vaiko klausi, ką tu veiki tik su mama, ką tu veiki tik su tėčiu. Ir visada, net mažiausiai įsitraukia tėvai, visada vaikas ras, ką pasakyti, ką jisai veikia su tėčiu. Mes tai ir tą darom, ana ir šitą. Globos namuose vaikas dažniausiai būna vienas arba su bendramžiais, nes individualizuoti prie puikiausiai dirbančios auklėtojos yra neįmanoma.
Neįmanoma, taip.
Neįmanoma. Žiūrėkit, kai mes migdom vaikučių mažus, kas jau migdėm, kas dar turi migdančių arba turės, tai puikiai pamenam, kad vaikas jį vienas turi užmigimo ypatumą, tai ranką paima, tai jį reikia paglostyti, tai jam ten kažkoks skuduriukas turi būti, tai vėl kažkas. Ir dabar, pavyzdžiui, tas rankos paėmimas kūdikių namuose, techniškai niekas naktį nebūna tiek rankų ir to yra neįmanoma. Ir mes turime tą vaiką, kuris slopindamas save pradeda įvairiausius dalykus taikyti, supavimai, kripavimai visokiai, jisai pat save ramina, pat save slopina.
FM 99. FM 99.